Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seyshanba, 2011-yilning 13-dekabri. Jonli efirdagi suhbatimiz davom etayotir. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon birozdan so'ng hamkasbim jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Human Rights Watch O'zbekistonga oid yangi hisobotini e'lon qildi. Vaziyat qay tomon ketyapti? Toshkent shahrida doimiy propiskadan o'tish yangi yildan ochiladigan bo'ldi.
Bayramga deyishyapti, yangi yildan keyin. Atakun bu ham noma'lum, hali hech kim bilmaydi.
Farg'ona viloyati suv oqova boshqarmasining sobiq rahbarlari davlat mulkini o'zlashtirishda ayblanib, qamoqqa tashlandi.
Urashdi shotdan bu yoqqa bu yoqqa o'tkizib, abnalikka qilgan naqd pulga aylantirishadi, o'zlashtirib ketishaveradi.
Moskvadagi o'zbek mardikorlari bir kechada Putinchiga aylandilar. Dushanba kungi namoyish saflarini muhojirlar to'ldirdi.
Bu Karimov tarbiya qilgan o'zbeklar. Mana endi Putin ham olib chiqadi uni ertaga. Lukashenko ham olib chiqadi. Belarusiyaga kelsam, traktor zavodimizga ishlasam, Lukashenkoga qo'llab-quvvatlab chiqasan. Bizni chiqaveradi bular.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi ekologik tortishuv yana qizib bormoqda. Jinoiy guruhlar bilan aloqadorlikda ayblangan Qirg'iziston parlament raisi iste'foga ketdi. Dasturimiz davomida erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz.
Pichoq borib, etni ham kesdi, terini ham kesdi, suyakka sal qollida kelib tegishiga.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklarga mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonga oid yangi hisobot chiqardi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlarga qaramay O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarining fundamental huquqlarini ta'minlay olmaganini bildirdi. Xalqaro tashkilot hisobotiga ko'ra, strategik sabablarga ko'ra O'zbekiston bilan yaqin aloqalar o'rnatishga urinayotgan g'arb hukumatlari bu mamlakatda inson huquqlari buzilishiga ko'z yummoqda. Human Rights Watch e'lon qilgan yangi hisobotda O'zbekistonda qiynoqlar keng qo'llanilishi davom etayotgani, inson huquqlari faollari qamoqlarda azob chekayotgani va advokatlar og'zi yumilganini qayd etgan. Human Rights Watch tashkilotining yangi hisoboti 2009-2011 yillar davomida 100 dan ortiq odam bilan O'zbekistonda o'tgan asosida hozirlangan. Tojikiston prezidenti Germaniyaga 2 kunlik ishchi tashrifini boshladi. Imomali Rahmon 13-dekabr kuni, ya'ni bugun Siemens shirkati rahbarlari bilan uchrashdi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Berlinga tashrifi chog'ida Tojikiston rahbari Germaniya prezidenti Christian Wolff va kansler Angela Merkel bilan muzokara olib borishni rejalagan. Tojikiston statistika agentligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvar-oktyabr oylarida Germaniyaning Tojikiston tashqi savdosidagi hissasi 0.6% ni, ya'ni 22 million 400 ming AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu o'tgan yil shu davriga nisbatan 2 barobar kam. Tojikiston prezidenti Germaniyadan keyin 15-17 dekabr kunlari Ukrainaga safar qiladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining Tojikistondagi elchisi Ken Gross va Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamrohxon Zarifiy radioaktiv materiallar noqonuniy savdosiga qarshi kurash haqida kelishuv imzoladi. E'lon qilingan bayonotda shartnomadan ko'zlangan maqsad radioaktiv materiallar Tojikistondan yashirincha olib chiqilishining oldini olishga qaratilgan choralarni kuchaytirishda yordam berishdan iborat ekani bildirilgan. Sovet Ittifoqi davrida Tojikiston shimolida uran konlari bo'lgan, hozirda uran konlari rasman yopilgan. Rossiya va Tojikiston matbuotida yaqinda e'lon qilingan maqolalarda hozir o'sha konlarda noqonuniy ravishda uran qazib olinayotgani va uning bir qismini Eron olayotgani ma'lum qilingan. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillary Clinton Qo'shma Shtatlar va uning yevropalik hamkorlari Eronga qarshi qo'shimcha sanksiyalar joriy qilgani va bosim kuchayishini ma'lum qildi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague bilan Vashingtonda bo'lib o'tgan muzokaradan keyin so'zlagan Clinton Tehron tanlagan yo'l Eron va mintaqa uchun xavfli ekanini ta'kidladi. Munozarali yadroviy dasturi borasida murosa qilishni xohlamayotgan Tehronga bosimni kuchaytirish maqsadida o'tgan hafta Yevropa ittifoqi liderlari yanvar oyi oxiriga qadar Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishga chaqirgan edi. UNESCO qarorgohida ilk bor Falastin bayrog'i tikildi. Parijdagi tantanali marosimda Falastin prezidenti Mahmud Abbos ishtirok etdi. 31 oktyabr kuni UNESCO BMT qoshidagi tashkilotlar ichida birinchi bo'lib Falastinni mustaqil davlat sifatida a'zolikka qabul qildi. Bunga norozilik tariqasida Amerika Qo'shma Shtatlari BMTning ilm-fan masalalari bo'yicha agentligini moliyalashtirishni to'xtatdi. Falastin BMTga to'liqonli a'zo bo'lishga harakat qilib kelmoqda. Vashington bu masala BMT Xavfsizlik Kengashida ovozga qo'yilgan taqdirda unga veto qo'yish bilan tahdid qilgan. AQSh rasmiylari fikricha BMTga a'zo bo'lishdan oldin Falastin Isroil bilan tinchlik bo'yicha kelishuv imzolashi lozim. Havo to'lqinlarida ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron o'z qurolli kuchlari tomonidan qo'lga tushirilgani iddao qilingan AQSh razvedka uchuvchisini qaytarib berish haqidagi Qo'shma Shtatlar so'rovini rad qildi. Eron mudofaa vaziri Ahmad Validi Qo'shma Shtatlar odamsiz parvoz qiladigan uchuvchi Eron havo hududiga bostirib kirgani uchun uzr so'rash o'rniga uni qaytarib berishni so'raganini aytdi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ramin Mehmonparast AQSh xalqaro qonunlar va Eronning havo hududini buzganini aytdi. Janob Obama razvedka uchuvchi AQShga qaytarilishini so'rab murojaat qildi. U razvedka uchuvchi havo hududimizni buzganini unutganga o'xshaydi. Josuslik amaliyoti amalga oshirilgan va xalqaro qonun buzilgan dedi Eron tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Eron 8 dekabr kuni chegarani kesib, mamlakat ichkarisiga 225 km o'tgan AQShning RQ-170 rusumidagi razvedka samolyoti maxsus kuchlar tomonidan yerga qo'ndirilganini iddao qildi. 12 dekabr kuni AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar samolyot qaytarib berilishini so'rab Eronga rasman murojaat qilganini ma'lum qildi. Belgiya sharqidagi Lij shahrida amalga oshirilgan granata hujumi oqibatida kamida bir odam nobud bo'ldi, 10 nafari yaralandi. Guvohlarga ko'ra, kamida bir shaxs shahar markaziy maydonidagi avtobus stansiyasiga 4 granata otgan. Voqea joyiga politsiya xodimlari tezda yetib kelgan va maydonni o'rab olgan. Hujum haqida hozircha boshqa ma'lumot tarqatilgani yo'q.
Jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Ozodlikning bu va boshqa daraklari kaftingizda. Ozodlikni mobil telefoningizda tinglang. Ozodlik matnlarini mobil telefoningizda o'qing.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlikning veb-sahifasiga marhamat. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval uning bunday rejasini yana bir bor eslatib o'taman. Human Rights Watch O'zbekistonga oid yangi hisobotini e'lon qildi. Hisobot xulosalariga to'xtalamiz. Toshkent shahrida doimiy propiskadan o'tish yangi yildan so'ng ochilishi mumkin. Farg'ona viloyatida yana bir guruh rasmiylar davlat mulkini o'zlashtirishda ayblanib qamoqqa tashlandi. Moskvadagi o'zbek mardikorlari bir kechada Putinchilarga aylandilar. Bugungi muloqotimiz davomida Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb voqealar tafsilotlariga ham to'xtalamiz. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizning bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq sahifasini ochaman. 13 dekabr kuni Berlinda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekistondagi vaziyatga oid guvohlar qoldirilmadi, qiynoqlar, ishlamayotgan habeas corpus va O'zbekistonda mustaqil advokaturaning tugatilishi deb nomlangan o'z yangi hisobotini jamoatchilikka taqdim etdi. Bu mazkur tashkilot faoliyati O'zbekistonda to'xtatilganidan beri e'lon qilinayotgan ilk yirik hisobotdir. Habeas corpus biror shaxsning hibsga olinishi sud tomonidan taftish qilinib, hibsda qolinishi uchun qolishi uchun asos bo'lmagan holda uni ozod etish tizimi bundan 4 yil avval O'zbekistonda joriy qilinganida u noqonuniy hibslarga chek qo'yadi deya umid qilingan edi. Bu ishni olqishlagan Yevropa Ittifoqi 2005 yilgi Andijon qirg'inidan keyin joriy etilgan sanksiyalarini bekor qilishda ham ayni ana shuni asos qilib keltirgan edi. Xo'sh, bu umidlar oqlandimi? Hisobot taqdimoti arafasida Ozodlik muxbiri suhbatlashgan O'zbekiston Senati Qonunchilik, Sud va Huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova statistik ma'lumotlar yildan yilga dastlabki tergov paytida qamoqda saqlanayotgan shaxslar soni ancha kamayganini ko'rsatganini, demakki, habeas corpus o'zini oqlaganini ta'kidladi. Human Rights Watch hisoboti xulosasi taqdim etilgan Berlindagi anjumanda hamkasbim Abdulla Iskandar bevosita ishtirok etdi. Bu taqdimot arafasida esa Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Stiv Svirlov Ozodlik radiosida mehmonda bo'ldi va hamkasblarim bilan uchrashdi. Demak, hozir studiyada men bilan Stiv Svirlov bilan ayni hisobot xulosalariga oid batafsil suhbatlashgan Alisher Siddiq Berlindan telefon bilan aloqada hamkasbim Abdulla Iskandar. Demak, Abdulla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zamira. Demak, men Berlinda turibman.
Hozir bir daqiqa, Abdulla, demak mana shu hozirgina siz o'sha matbuot anjumanida taqdimot marosimida qatnashdingiz. Qisqa qilib hisobot xulosasini aytib bersangiz.
Demak, taqdimot marosimi kechqurun yana davom etadi. Hozircha matbuot anjumani bo'ldi. Demak, ommaviy axborot vositalari, o'sha Berlindagi yetakchi telekanallar jurnalistlari va Germaniya jamoatchiligi ishtirokidagi bu matbuot anjumanda 104 varaqlik o'sha guvohlar qoldirilmadi, qiynoqlar, ishlamayotgan habeas corpus va O'zbekistonda mustaqil advokaturaning tugatilishi deb nomlangan mana shu hisobot taqdim qilindi va hisobot haqida siz gapirib o'tdingiz. Eng muhim narsa o'sha yerda O'zbekistondagi vaziyat qayd qilindi va o'sha habeas korpusni ishlamayotgani, mustaqil advokaturani tugatilib, masalan, advokatlar palatasi degan xuddi qo'shtirnoq ichidagi advokatlar vazirligiga o'xshagan idora tuzilgani haqida qayd qilingandan keyin eng muhim narsa tavsiyalar berildi. Bu tavsiyalarga men to'xtalmoqchi edim. Bu tavsiyalar
Abdulla Iskandar hukumatiga. Abdulla Iskandar, hozir, demak, tavsiyalarga birozdan keyin to'xtalamiz. Yana o'sha hisobotni bevosita xulosasiga keladigan bo'lsak, kechagina siz o'sha Svetlana Ortiqova xonim bilan gaplashdingiz va u kishi habeas corpusning ishlayotganini alohida qayta-qayta ta'kidladi. Stiv Svirlov, mana shu muloqot, mana shu hisobot muallifi Stiv Svirlov, demak, hozirgina aytishingizga qaraganda bugungi matbuot anjumanida bunga teskari bo'lgan xulosani taqdim etgan Alisher Stiv bilan mana suhbatlashdingiz. Nima uchun shunday xulosaga kelinganiga oid bir aniq konkret gaplarni Stiv aytdimi?
Albatta. Demak, hisobot muallifi Stiv Svirlovning aytishicha, O'zbekiston huquq-tartibot tizimida prokurorlar o'ta qudratli bo'lib qolmoqda.
Courts have not been given the power to really protect the individual.
Sudlarga fuqarolarni tom ma'noda himoya qilish huquqi berilmadi. Advokatlar mahbus saqlanadigan militsiya bo'limlariga to'siqsiz kirish imkoniyatiga ega emas. Shu ma'noda mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash sharoiti bartaraf etilmagan deb aytdi Stiv Svirlov. Bundan tashqari, uning aytishicha, Yevropa delegatsiyalari har gal O'zbekistonga safar qilganlarda mamlakatda habeas corpusning joriy etilganini olqishlaydi, ammo real muammolarga ko'z yumadi.
The situation has gotten worse. The legal profession has been silenced. The most outspoken lawyers.
Vaziyat yomonlashgan. Huquq himoyachilari va advokatlarning og'zi yopilgan. Ruhiddin Komilov, Rustam To'laganov kabi hurmat qilinadigan va haqiqatni aytib kelgan advokatlar faoliyati taqiqlandi deb aytdi Stiv Svirlov va demak Stiv Svirlovning qolgan gaplariga yana qaytamiz.
Abdulla Iskandar, eshityapsiz? Demak, hozirgina siz ishtirok etgan matbuot anjumanida ham shu gaplar bo'lgan bo'lishi kerak. Demak, mana Stiv Svirlov bugun Berlinda.
Men bir narsa qo'shimcha qilmoqchiman. O'sha jurnalistlarning e'tiboriga fotosuratlar taqdim qilindi va bu fotosuratlarni ilkim ko'pchilik balkim e'lon qilmasmiz deydi, chunki bular juda dahshatli fotosuratlar edi.
Nima aks etgan? Qiynoqlarmi?
Qiynoqlardan azob chekkan odamlarning fotosuratlari. Bu o'sha etik nuqtai nazardan mana shu kitobchaga kiritilmagan, ya'ni slayd show bo'ldi, kitobchaga kirib, chunki odam dahshatga tushishi mumkin. Bu yerda o'sha jinsiy holatlari gazeta bilan yoqilgan, kuydirilgan, protokol kiydirilib, keyin o'ldirilgan jasadlarni rasmlar ko'rsatildi va bular har holda o'sha nemis jamoatchiligiga yanada yaqinroq yetib borish uchun bugun kechqurun o'sha Germaniyadagi nodavlat tashkilotlari, hukumat vakillari va jamoatchilik vakillari uchun alohida kengaytirilgan yana bir taqdimot bo'ladi. Bu haqda tafsilotlar ertaga gaplashamiz. Hozir tavsiyalarga to'xtalsak.
Marhamat, Abdulla Iskandar. Demak, nima mana shu Human Rights Watch O'zbekiston hukumati bilan yaxshi tanish tashkilot, bu faoliyati uchun, mustaqil faoliyati uchun O'zbekistondan haydalgan tashkilot. Tavsiya berar ekan, mana shu real vaziyatdan kelib chiqib, nimalarga e'tibor qaratishni so'rayapti. Marhamat.
Tavsiyalar, demak, O'zbekiston hukumatiga tavsiya berilgan, Amerika Qo'shma Shtatlariga va Yevropa Ittifoqiga 3 ta tavsiya. Demak, birinchisi O'zbekiston hukumatiga tavsiyalar: qiynoqlarga qarshi konvensiya talablarini bajarish. Buni mana kecha Svetlana Ortikova ham o'sha konvensiya talablari bajarilayotganini e'tirof qildi va boshqa shafqatsiz, noinsoniy va shaxsni taqiqlovchi munosabatlar hamda jazo turlariga barham berish. Keyin O'zbekiston qiynoqlarga qarshi konvensiyani ratifikatsiya qilgan, lekin unga ilova bo'lgan fakultativ protokolni ratifikatsiya qilmagan. Demak, qiynoqlarga qarshi fakultativ protokolni ratifikatsiya qilish, bu protokol O'zbekiston zimmasiga qiynoqlarni bartaraf qilish qo'mitasini kiritilishini yuklaydi va qiynoqlarga qarshi milliy mexanizmni prioritetda yaralishiga olib keladi. Keyin eng muhimi, bugungi o'sha anjuman bundan 10 yil oldin BMT qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzatchisi tavsiya narda 10 yil o'tib bo'lmoqda va shunga qaytiladi. Yana 2003-yilda BMT qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzatchisi
ayni tavsiyalar berilyaptimi?
Ma'ruzatchini 2002-yilda O'zbekiston safaridan so'ng bu tavsiyalar bajarilmagan va shuningdek yana bitta tavsiya advokatura mustaqilligini ta'minlash.
Abdulla Iskandar. Detallar bor. Abdulla Iskandar, demak, tafsilotlarga kelgusi dasturlarimizda qaytamiz. Hozirgina siz tilga olgan kabi Human Rights Watch nafaqat O'zbekiston hukumatini tanqid qilib kelyapti, o'sha inson huquqlari borasidagi siyosati uchun nafaqat O'zbekiston hukumatiga tavsiyalar beryapti. Ayni paytda O'zbekistonning strategik ittifoqchilari bo'lgan g'arb hukumatlariga, xususan mana Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqiga ham qator tavsiyalar berib kelayotir yillardan beri. Mana kechagina Ozodlikda bo'lib o'tgan suhbatda ham Stiv Sverdlov shunday tavsiyalarni takrorladi. Alisher, shundaymi?
Shunday, hattoki Andijon voqeasi lardan avval O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini shu qadar abgor hisoblab kelgan AQSh Kongressi O'zbekistonga qurol-yaroq sotishni taqiqlab qo'ygan edi. Stiv Sverdlov juda achinib gapirdiki, AQSh Davlat departamenti O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati yaxshilanmayotganini tan olayotgan bir paytda, 2011-yil sentyabr oyida AQSh Kongressi milliy xavfsizlik manfaatlaridan kelib chiqib, O'zbekistonga qurol-yaroq sotish taqiqini bekor qildi.
Softening the criticism of human rights issues and really focusing on
inson huquqlari borasida pozitsiyaning yumshagani, asosiy e'tiborning harbiy hamkorlikka qaratilgani O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatini, huquq himoyachilari va mahbuslarni tahdid ostida qoldirdi deb aytdi Stiv Sverdlov. Stiv Sverdlov o'tgan yil davomida kamida 5 nafar siyosiy mahbusning ozod etilganini ko'rib xursand bo'lganini aytdi, ammo uni g'alaba deb qabul qilmasligini ham bildirib o'tdi.
Jamshid Karimov comes out of prison so afraid that he's unable to really speak with the public.
Jurnalist Jamshid Karim shu qadar qo'rqitilganki, ozod qilingandan keyin u jamoatchilikdan uzildi. Huquq faoli Norboy Xoljigitovning hech qanday faoliyat qilishga qodir bo'lmagan ahvolda, butun sog'lig'ini yo'qotib bo'lgandan keyin ozod qilinganini g'alaba deb aytib bo'lmaydi. Sanjar Umarov, Yusuf Jumalar ozod qilinishi bilanoq mamlakatdan chiqarib yuborildi. Ayrim odamlar ozod bo'layotganiga qaramasdan bu holatlar progress deb aytishimiz mumkin emas. Menimcha, xalqaro jamoatchilik O'zbekistondagi uzoq vaqtdan buyon davom etayotgan abgor vaziyatga shu qadar ko'nikib qolganki, O'zbekiston hukumati tomonidan qilinadigan har qanday kichik ishoralarni qabul qilishga tayyor bo'lib qolgan, deydi Human Rights Watch hisoboti muallifi Stiv Sverdlov.
Demak, rahmat Alisher. Human Rights Watch tashkiloti bu jahondagi 200 ga yaqin mamlakat Toshkentda o'z faoliyatini olib borayotgan dunyodagi eng yirik, eng nufuzli va mustaqil inson huquqlari tashkiloti va mana shu tashkilot o'z faoliyatini O'zbekiston ichkarisida to'xtatganiga qaramasdan O'zbekiston hukumati bosimi ostida mamlakatdagi vaziyatni kuzatishda davom etayotir va mana shu kuzatishlariga oid yangi hisobotni 13 dekabr kuni Berlinda taqdim etdi. Ana shu taqdimot marosimida ishtirok etgan Abdulla Iskandar va Stiv Sverdlov bilan suhbatda bo'lgan Alisher Siddiq studiyada men bilan birga edi. Ozodlik to'lqinlarida bu hisobot tafsilotlariga yana qaytamiz. Hozir esa muloqotimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Ozodlik O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgani bois biz sizga har dasturimizda, har muloqotimizda uni aylanib o'tish, bu to'siqni aylanib o'tish yo'llarini aytib kelayotirmiz. Demak, bugungi kalit so'z voha.info. Agar bu kalit ham ishlamasa va ozodlikka kirish yo'li ochilmasa, buni bizga hozirgina hamkasbim tilga olgan elektron pochta manziliga maktub yozish orqali ma'lum qiling yoxud erkin mikrofon uchun atalgan raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Muloqotimiz davom etadi va endi diqqatingizni bevosita O'zbekiston ichkarisidan olingan ayrim yangilik va uning tafsilotlariga buraman. Toshkentda doimiy propiska yangi yildan ochilishi mumkin. Buni ma'lum qilgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlari sentyabrda imzolangan qonun ijrosi nega kechikayotgani sabablaridan o'zlari ham bexabar ekanlarini ta'kidlamoqdalar. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati to'g'risidagi qonun shu yilning 14 sentyabrida O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolanib, 15 sentyabrdan kuchga kirgan edi. Uning ijrosi esa hali hanuz noma'lumligicha qolmoqda.
Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalarining ro'yxati to'g'risidagi qonunga binoan respublika fuqarolarini Toshkentda vaqtinchalik va doimiy qaytdan o'tkazish vakolati to'liq O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga yuklatilgan edi. Ichki ishlar vazirligining Toshkent shahar bo'yicha fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda doimiy propiska yangi yildan boshlanishini aytdi. Shaharga doimiy propiska 2012-yil yanvardan boshlanishini aytayotgan ichki ishlar xodimlari prezident sentyabr oyida imzolagan qonunning ijrosi nega bu qadar kechikayotgani sababini aytib bera olmadilar. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining tumanlardagi ayrim bo'limlari xodimlari buning sababi hali ham noma'lum ekanidan so'zlamoqdalar.
Kutib yuruvdim-da bizam ochilmayapti, bizam o'tishimiz kerak bo'ldi. Bayramga deyishyapti, yangi yildan keyin. Atakim bu ham noma'lum, hali hech kim bilmaydi.
Dedi Toshkentdagi tumanlardan birining fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi xodimi. Yana bir militsiya xodimi esa qonun ijrosi nega kechikayotgandan xabardor ekani, ammo bu ichki informatsiya ekanini ta'kidladi.
Vaqtinchalik ro'yxatga qo'yish hozir ochim. Doimiy hali boshlangan yo'q. Kelsangiz men tushuntirib beraman. Telefonda tushuntiriladi.
Ijrosi qariyb 3 oyga surilib ketgan propiska to'g'risidagi qonunga binoan respublikada 12 toifadagi fuqarolarga Toshkentda doimiy qaytdan o'tish huquqi berilgan edi. Bular shahardan uy sotib olgan shaxslar, propiskasi bor shaxslarning 1 va 2 darajadagi to'g'ridan-to'g'ri qarindoshlari, propiskasi bor er-xotin, agar ulardan birining propiskasi bo'lsa va kamida 1 yil birga yashagan bo'lsa, bundan tashqari doimiy propiska masalasi bo'yicha Toshkent viloyatidagi boshqa manzilga murojaat qiluvchi Toshkent viloyatida doimiy propiskasi bor fuqarolar, ilgari Toshkentda propiskada turgan, biroq o'qish yoki uzoq muddatli xizmat safariga ketib qaytib kelgan yoki jazoni o'tash muassasasidan ozod bo'lgan shaxslar faqat amaldagi faoliyati davrida Toshkent shahriga tayinlangan amaldorlar va ularning oilalari, deputatlar va ularning oilalari, harbiylar va ularning oilalari kabi va hokazo 12 toifadagi fuqarolarga Toshkentda doimiy qaytdan o'tish huquqi berilgan edi. Mazkur qonun qabul qilinguniga qadar Toshkent shahrida doimiy ro'yxatdan o'tishni istovchi fuqarolar Toshkent shahar hokimiyati qoshida tuzilgan maxsus komissiyaga murojaat qilishi va uning ruxsati asosidagina Ichki ishlar vazirligining tegishli bo'limlariga ariza topshirishi mumkin edi. Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar to'g'risidagi qonunga muvofiq ushbu komissiya bekor qilingan. O'zbekiston fuqarolarini Toshkent shahrida yashash uchun doimiy ro'yxatga olish vakolati to'liq Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga o'tkazilgan.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi va yana diqqatingizni O'zbekiston, o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga buraman. Farg'ona viloyati suv oqava boshqarmasining sobiq rahbari Maqsudjon Karimov 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Suv oqava sobiq boshlig'i o'z o'rinbosari va bosh buxgalteri bilan birgalikda katta miqdordagi davlat mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblandi. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Farg'ona viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha sudi viloyat suv oqova boshqarmasi rahbari Maqsudjon Karimovni 11 yilga, uning iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Alisher Madiyorovni 5 yilga va bosh buxgalterni 6 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Bu haqda xabar tarqatgan news.uz.com internet saytining yozishicha, boshqarma rahbari turli korxonalar bilan soxta shartnomalar tuzib, yetkazib berilmagan mahsulot uchun pul o'tkazgan va o'tkazilgan pulning 80%ini o'zlashtirgan. Sayt prokuratura xabariga tayangan holda ushbu ma'lumotni keltiradi. Andijondagi Andijon Shinjon servis firmasiga aslida olinmagan 14 tonna temir quvur uchun 25 million so'm o'tkaziladi. Firma rahbari esa o'zaro kelishuv bo'yicha mablag'ning 80%ini Maqsudjon Karimovga topshiradi, deb yozadi sayt. Shuningdek, suv oqova rahbarlari boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ham ayblangan. Ozodlik Farg'ona viloyati suv oqova korxonasi bilan bog'landi. Ovozini eshittirmaslik sharti bilan gapirgan korxona mulozimiga ko'ra, Maqsudjon Karimovning qisqa muddat ichida shuncha mablag'ni o'zlashtirib yuborganiga ishonish qiyin.
Maqsudjon Karimov bir yilcha boshliq bo'lib ishladilar bizda. Yaxshi, ishbilarmon odam edi. Aslida bunday o'yinlarda katta-katta rahbarlar ishtirok etadi. Hech qachon korxona rahbarining o'zi buncha katta miqdordagi pulni o'zlashtirib yuborishga bunday zamonda jur'at eta olmaydi. O'zingiz tushunasiz-ku, lekin kaltak Maqsudjon akaning boshida sindi. Endi bizga ham aytishdi, shuncha pulni o'zlashtirib yuboribdi deb. Hayron qoldik. Qolganini sud tergov biladi-da.
Deydi korxona mulozimi. Farg'ona shahrida istiqomat qilayotgan pensioner iqtisodchi o'qituvchi Ma'rifjon Abdurahmonov fikricha, aholiga xizmat ko'rsatadigan idoralarda bunday jinoyatlar sodir etilishi odatiy holga aylangan.
O'zi qaysidir tashkilot rahbari, bosh buxgalterlari agar qaysidir firma adna deyilar deyiladi, o'shalar bilan soxta shartnomalar tuzib, davlatni, jamiyatni pulini o'zlashtirmasa hayron qoladigan zamon bo'lib qoldi-da. U qaysi rahbar bo'lsa boshqa bo'lsa, demak tushuningki bular hamma soxta hujjatlar tuzib boshqa qilib sxemalari juda ko'pda. Duch kelgan adresga firmalarni registratsiya qilishi o'sha davlat strukturasi o'tirgan amaldorlarda katta rahbarlarda ishi bo'ladi. Firma adnan nefkalar qiladi, ya'ni bir kun ikki kun ishlaydi, keyin ishlagandan keyin ma'lum bir miqdordagi pullarni o'sha firma nomidan davlat tashkilotidan boshqa tashkilotlar nomidan pullarni qaysidir rashyotli hisoblarga o'tkazishadi, u rashyotli hisobdan u yoqqa bu yoqqa o'tkazib abnalitga qilgan naqd pulga aylantirishadi-yu o'zlashtirib ketishaveradi. Oqtarsa firma yo'q. Buni sxemalar juda ko'pda bularni, hammasini yaxshi tushunaman bular.
Deydi pensioner iqtisodchi o'qituvchi Ma'rifjon Abdurahmonov.
Ozodlik to'lqinlarida siz Farg'ona viloyati suv oqava boshqarmasining sobiq boshlig'i, uning o'rinbosari va bosh buxgalteri davlat mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblanib, jazoga tortildi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning internetdagi sahifasi O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgani bois uni YouTube'da eshiting. Hozircha YouTube portali O'zbekistonda ochiq. Demak, YouTube'ga kirsangiz, Ozodlik deb qidiring, Ozodlik dasturlarini bevosita eshitishingiz mumkin. Muloqotimiz yana davom etadi. O'zbekiston ekologik harakati vakillari Tojikiston alyuminiy ishlab chiqarish zavodi rasmiylarini yuzma-yuz muloqotdan qochayotganlikda aybladilar. O'zbekistonlik ekolog Saidrasul Sanginovning 12uz saytiga bildirishicha, O'zbekiston ekologik harakati shu yil sentyabr va oktyabr oylarida Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodiga yo'llagan rasmiy maktubida har ikki davlat hududida atrof muhitni birgalikda tekshiruvdan o'tkazishni taklif qilgan. Biroq ma'lum bo'lishicha, tojik tomoni o'zbekistonlik ekologlar taklifini e'tiborsiz qoldirgan. Dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan mavzu tafsilotlarini davom ettiradi.
O'zbekiston ekologlar harakati ijroiya qo'mitasi markaziy kengashi raisi muovini Said Rasul Sanginov mavzu yuzasidan ozodlikka gapirishdan tiyilishini bildirdi. Ammo negaligini izohlamadi. 13 dekabr kuni 12.uz saytida bosilgan Tojikiston alyuminiy zavodi rahbarlari o'zbek ekologlari bilan muloqotdan qochmoqda nomli maqolada yozilishicha, o'zbek ekologlari shu yil sentyabr va oktyabr oylarida Talko zavodi rahbariyati nomiga yo'llagan maktubda zavodning inson salomatligi va atrof muhitga ta'sirini birgalikda o'rganishni taklif qilgan. O'zbek ekologlarini ana shunday taklifni o'rtaga tashlashiga shu yil sentyabrda tojik rasmiysi Igor Sattarovning Ozodlik radiosi tojik xizmati orqali e'lon qilgan bayonoti majbur qilgan. Eslatsak, o'shanda Talko zavodining axborot tahlili bo'lim boshlig'i Igor Sattarov mamlakati o'zbekistonlik ekologlarini har ikki davlat hududida atrof muhitni birgalikda tekshiruvdan o'tkazishga bir necha marta chorlagan, ammo chaqiriqlari ekoharakat vakillari tomonidan e'tiborsiz qoldirilganini ta'kidlagandi. Aslında Igor Sattarov o'zbek ekologlari ilgari surayotgan taklif birgina Talko rahbarlari darajasida hal qilinmasligini ta'kidlaydi. Davlatlararo ahamiyatga ega bu masala hukumatning tegishli idoralari bilan hal qilingandan keyin u tomonga aniq javob beramiz. Axir bu birgina Talko boshliqlari bilan hal bo'lmaydigan masala-ku, derekan zavodning axborot tahlili markaz boshlig'i Sattarov bu borada ortiqcha izohdan tiyilishini aytdi. Talkoning inson salomatligi va atrof muhitga salbiy ta'siri atrofida O'zbekiston ekoharakat vakillari bilan zavod mas'ullari ko'pdan buyon bahslashib keladilar. O'zbekiston ekologlari harakati vakillaridagi ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistondagi alyuminiy zavodi atmosferaga 22 ming tonnadan ortiq zararli modda chiqarmoqda va ulardan 120 tonnasi inson salomatligi va tabiat kushandasi sanalgan fitorli vodoroddir. Bunday zaharli chiqindilarning atrof muhitga chiqarilishidan eng ko'p 600 ming aholi yashayotgan Surxondaryo tumanlari ziyon ko'rmoqda ekan. Ekoharakat vakillari Talko o'zbekistonlik fuqarolarga tovon puli to'lashga mas'ul ekanini uqtirib keladi. Joriy yil sentyabr oyi boshlarida O'zbekiston ekologik harakati Talkoning O'zbekiston aholisi salomatligiga va atrof muhitga yetkazayotgan salbiy ta'siri haqida jamoatchilik noroziligiga aks etgan murojaatnomani BMT taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi vakolatxonasiga topshirgandi. BMTga yo'llangan murojaatnomaga Surxondaryo viloyatining Tojikistonga chegaradosh tumanlarida istiqomat qiluvchi aholining taxminan 758 ming nafari imzo chekkani aytilgan edi. Bugun o'sha murojaatnoma taqdiri nima bo'lgani bilan qiziqdik.
Hamma joyning tosh tarozisi bor, tartib qoidasi bor. Siz tartib qoida asosida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida akkreditatsiyadan o'tingdagi bizga murojaat qiling. Bajonidir savollaringizga 100% javob berishga harakat qiling.
Dedi O'zbekiston ekologik harakat mas'ullaridan biri Tojiddin Qambarov. O'z navbatida o'zbek ekologlarining o'sha murojaatini siyosiylashgan murojaat o'laroq baholagan Talko rasmiylari mazkur korxona ishlab chiqarish faoliyati muntazam nazorat ostida ekanini va uning chiqindilari esa me'yordan ortiq emasligini ta'kidlashdan charchamayotir. Tojik rasmiylarining bildirishicha, korxonadan chiqayotgan chiqindilarni kamaytirish maqsadida 2010 yili Talko 6,5 million AQSh dollaridan ko'proq mablag' sarflagan. Zavodning 120 metrlik quvurlarining hammasiga chang tozalagich filtrlar o'rnatilgan va ishlab chiqarish sexlaridagi uskunalar qisman zamonaviy uskunalarga almashtirilgan. Biroq joriy yil yozida BMT mas'ullari Tojikiston alyuminiy zavodi O'zbekiston uchun xavfli deb topilganini bildirgandi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonga oid yangi hisoboti xulosasini jamoatchilikka taqdim etdi. Tojikiston prezidenti Germaniyaga 2 kunlik tashrif boshladi. Eron o'z qurolli kuchlari tomonidan qo'lga tushirilgan AQSh razvedka uchuqchisini qaytarib berish haqidagi AQSh so'rovini rad qildi. UNESCO qarorgohida ilk bor Falastin bayrog'i tikildi. Kanada hukumati mamlakat fuqaroligini qabul qilish marosimida ayollarning hijob taqishini taqiqladi. Ozodlik to'lqinlarida siz, muloqotimiz yana davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishni Qirg'izistonda borayotgan yana bir siyosiy mojaro tafsilotlari bilan boshlayman. Qirg'iziston parlamenti spikeri Ahmadbek Keldibekov 12 dekabr kuni kechki soat 9 9'dan 8 dakika ötkende istifoga çıkanını elan kıldı. Kırgızistan parlamenti de 12 dekabrda spikerge işançsızlık bildiriş masalası kotarılgen idi. Ahmetbek Keldibekov muhalifattaki Atamekan partiyası tomonidan bildirilgen 13 ayblovdan 11'tasi o'z isbotini topgani tasdiqlangach istifoga chiqishga majbur bo'ldi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
12 dekabrda Qirg'iziston parlamenti spikeriga ishonchsizlik bildirish masalasida o'tgan navbatdan tashqari yig'in 10 soatdan ortiqroq davom etdi. Muxolifatdagi Atamekan partiyasi 30 noyabrda parlament raisi Ahmadbek Keldibekovni uyushgan jinoiy guruh rahbarlari bilan aloqadorlikda ayblagan va unga ishonchsizlik bildirish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Muxolifatning bu qarori yuzasidan parlamentdagi 5 fraksiya ishtirokida maxsus komissiya tuzilgan. 12 dekabr kuni maxsus komissiya raisi Qanibek Imenaliyev Atamekan fraksiyasi tomonidan spikerga bildirilgan 13 ayblovdan 11tasi asosli ekanini aniqlaganini, spiker Ahmadbek Keldibekov Issiqko'ldagi Kapriz mehmonxonasida haqiqatan ham Qirg'izistondagi uyushgan jinoiy guruh rahbarlaridan biri Qamchi Qo'lboyev bilan uchrashganini bildirdi. Mazkur faktlar e'lon qilingach, parlamentda muhokama qizg'in tus oldi. Parlamentdagi fraksiyalar alohida-alohida va fraksiyalararo maslahatlashuvlar o'tkazdilar. Parlament spikeri mansub bo'lgan Atajurt fraksiyasi Ahmadbek Keldibekovni yumshoqroq yo'l bilan iste'foga chiqishini ta'minlash maqsadida muzokaralar olib bordi. 19:30 da e'lon qilingan va 1.5 soatga cho'zilgan tanaffusdan so'ng Ahmadbek Keldibekov o'z ixtiyori bilan iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Atajurt fraksiyasi tomonidan ishlab chiqilgan va 103 deputat tomonidan qo'llangan qaror loyihasida esa
Jo'g'org'i Kengash Qirg'izistan Respublikasi postanovlyayet zaklyuchenie vremennoy deputatskoy komissiyi оставить без рассмотрения.
Ahmadbek Keldibekov o'z ixtiyori bilan iste'foga chiqqani, parlament maxsus komissiyasi olib borgan tekshiruv natijasida spikerga bildirilgan bir qator ayblovlar o'z isbotini topmagani va shuning uchun maxsus komissiya xulosasini tekshirish to'xtatilishi belgilandi. Bu qaror loyihasiga Atamekan fraksiyasi keskin qarshilik bildirdi, biroq qarshilikka qaramay qaror ko'pchilik ovoz bilan ma'qullangan.
Biz koalitsiyalik ko'pchilikdan chiqdik degandan boshlab bordik massalik ma'lumotlar qarajatdan.
Sotsial demokratlar partiyasi hukmron koalitsiyadan chiqqan kundan boshlab matbuotda meni qoralash ishlari avj oldi. Meni siyosatshunoslar, oddiy odamlarning tili bilan qoralashdi. Aslida menga qo'yilgan ayblovlar o'tgan yilgi o'sh voqealari oldida bir zarrachalik xolos, dedi Ahmadbek Keldibekov qaror qabul qilinganidan so'ng so'zlagan nutqida. Sotsial demokratlar partiyasi dekabr oyining boshida hukmron koalitsiyadan chiqqanini bildirgan edi. Hukmron koalitsiyaga kirgan Atajurt Respublika Sotsial demokratlar fraksiyalari o'rtasida tuzilgan shartnomaga muvofiq hukmron koalitsiya tarqagach spiker Keldibekov iste'fo berishi zarur edi. Ammo Keldibekov iste'foga chiqmasligi haqida bayonot bergan. Shundan so'ng sotsial demokratlar va Atamekan fraksiyalari spiker faoliyatini keskin tanqid qila boshladi va unga nisbatan 13 ta ayblov bilan chiqqan. Ma'lumotga ko'ra, Qirg'iziston parlamentining yangi spikeri yangi hukmron koalitsiya tashkil etilgach saylanadi. Prezident Atambayev hukmron koalitsiyani shakllantirish vakolatini sotsial demokratlar fraksiyasiga topshirgan. Mazkur fraksiya 15 kun ichida hukmron koalitsiyani tuzishi va hukumatni shakllantirishi lozim.
Qirg'iziston parlamenti raisi 12 dekabr kuni uzoq davom etgan siyosiy janjaldan so'ng iste'foga ketishga majbur bo'ldi. Bu ozodlik to'lqinlari to'lqinlarimizni tark etmay.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Endi diqqatingizni O'zbekiston tashqarisida mehnat muhojiratida yurgan millionlab o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq ayrim jarayonga buraman. 4 dekabr kuni Rossiya parlamentiga saylovlar bo'lib o'tib, bu saylov rasmiy natijalari e'lon qilinganidan beri Rossiya norozilik namoyishlariga botib bormoqda. Mamlakat aholisi Putin va Aksel Putinchilar lageriga ajralishda davom etmoqda. Moskvada Putin tarafdorlarining namoyishiga mahalliy zavod fabrika ishchilari qatori Markaziy Osiyolik, xususan o'zbekistonliklar ham majburan chiqarilgan. Bu haqda Rossiya ommaviy axborot vositalari xabar qildi. Ishidan ajralishni xohlamagan o'zbek muhojirlari ham Putinning beixtiyor tarafdorlariga aylantirildi, deb bildirdi ozodlik bilan suhbatda Rossiyadagi huquq faollaridan biri.
O'tgan hafta Moskvaning Manej maydonida bo'lib o'tgan Putin tarafdorlarining namoyishiga Markaziy Osiyoli jumladan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham majburlab chiqarilgan. Ayrim rus nashrlarida Manej maydonidagi Putin tarafdorlarining namoyishi gastarbayterlar namoyishi deb ham atalmoqda. Jumladan Redus nashri o'sha kungi Putin tarafdorlarining namoyishiga Markaziy Osiyolik mardikorlar avtobuslarga bosib olib kelingani haqida yozdi. Yagona Rossiya muxolifatga javob qilish uchun mardikorlar hamda pensionerlar armiyasini mitingga yig'ib kulgiga qoldi deb yozdi Redus nashri. Agentlik muxbiri Manej maydonida olgan fotosuratlarda yuzlarida qo'rquv aks etgan va namoyishlarda beixtiyor turgan qora kamzuldagi mardikorlarni ko'rish mumkin. Manej maydonidagi namoyishga odamlar tepadan buyruq asosida olib kelinganiga yana bir dalil tadbirning dushanba kuni, ya'ni ish kuni o'tkazilganidir deb yozdi Moskovskiy Komsomolets gazetasi. Gazetaning yozishicha, o'sha kuni barcha fabrika, zavodlarda ishlaydigan mardikorlar namoyishga jalb etilgan. Putin tarafdorlarining namoyishiga o'zbek mardikorlari ham majburlab chiqarilganini Moskvadagi Markaziy Osiyo siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari, huquq faoli Bahrom Hamroyev ham tasdiqlaydi.
Ya, конечно, men bir ikkita joylar bilan gaplashdim, ijoralarim o'sha zavod direktorlari o'sha yerda ishlaydi o'zbeklar. O'shalarni yig'ib avtobusga tiqib olib kelishgan misol o'sha mitinglarga. Endi nima shunaqa bo'lgan? Endi yasla o'sha buni yo'q deya olmaydi, chunki ishtirokiga ham, tabiatiga ham.
Masalan, shu mitingga bormasa nima bo'lardi?
Bu Karimov tarbiya qilgan o'zbeklar, birinchidan. Karimov tarbiya qilgan o'zbeklar shunaqa bo'ladi. Ertaga Xitoyni ham bular uyg'urlar emas, xitoyliklarni ham ketidan chiqaveradi, miting qiladi bular. Shunaqa bir tarbiyani berdi O'zbekiston. Mana endi Putin ham olib chiqadi uni ertaga, Lukashenko ham olib chiqadi. Belarusiyaga kelsam, traktor zavodimizga ishlasam, rahmat degan deydi. Lukashenkoga qo'llab-quvvatlab chiqasan. Desa chiqaveradi bular.
Lekin Moskvadagi qurilishlardan birida ishlaydigan toshkentlik Erkinjon namoyishlardan umuman xabarsiz qolganini aytadi. Biz bu yerga tinchgina ishlagani kelganmiz, deydi u.
Aylov bo'lganini bilaman-u, lekin unaqa qo'zg'alon-pozg'alonni bilmayman lekin.
50 mingga yaqin odam chiqdi-yu ko'chaga?
Bilmasini xabarim yo'q lekin.
Shanba kuni.
U haqida bu yerda hech nima bo'lgani yo'q lekin men hozir sizni eshitib turibman, to'g'risi hayron qolib turibman. Men aytayapman-ku, saylov bo'lganini bilaman, xolos. Qanaqa bo'ldi, kimni sayladi unisini? Men bu yerdan begona odam bo'lsam, bir joydan chiqmay ishlayman.
Moskvada qo'riqchi bo'lib ishlaydigan andijonlik Odiljon aka esa maydonga chiqqani qo'rqib namoyishlarni televizordan kuzatganini aytadi.
Biz endi hali kelgan odam qo'rqasdi. O'ris xalqi qaysar bo'ladi. Ya bizikilarchi, endi bilmadim qanaqa odamlar chiqqandir o'zbeklar ichida. Mana to'polanga bizi o'zimiz O'zbekistonda ayniqsa o'zbekistonliklar yig'ilib chiqmaydi. Nimaga deganda bizi O'zbekistonda qashetda uje bizni tugatib qo'yganda haligi militsiyadan qo'rqitib. Kecha men ham qo'rqaman da, militsiyani ko'rsa irg'ib ketadi. Ha, nimani ko'rding? Xuddi bir ajdarxoni ko'rib qolganda. Hali militsiyani ko'rsa irg'ib turadi. Shuning uchun men o'ylayman, bu biz O'zbekistonda mana ishlagani kelgan odamlar unaqaga chiqmaydi, majbur qilganda ham chiqmaydi. Ya biz o'zbeklar, o'zbek xalq, o'zbekmiz.
Ha, ya.
Nima bo'lsa ham o'zbekmiz.
Buni qarang, Moskvada hukumat odamlarga o'z fikrini aytib chiqishlariga qarshilik qilmadi. Bizni Andijonda bu bo'lganida Karimov hamma yerni ostin-ustun qilib tashlagan bo'lar edi, deydi Odiljon aka.
Bizi prezidentga o'xshab haligi lekin bo'lmaydi-da. Xalq bilan ancha gaplashadi. Zavodlarga boradi, boshqa qiladi. Bizikini bilasiz mana, biz shaharga borsa, shaharda politik tashlaydi.
Yakshanba kuni e'lon qilingan parlament saylovi natijalariga ko'ra iqtidordagi Yagona Rossiya partiyasi ovozlarning deyarli 50%ini to'plashga muvaffaq bo'lgan. Biroq muxolifat kuchlari Putin hukumatini saylov natijalarini soxtalashtirishda ayblagan edilar. O'tgan hafta davomida asosan Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida bo'lib o'tgan namoyishlarda Putin siyosatiga qarshi yuzlab insonlar hibsga olingani haqida ham xabarlar bor. Shanba kungi namoyishlar oldidan birgina Moskvaning o'zida kamida 50 ming politsiyachi safarbar etilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Rossiya liberal demokratlari markazi hisoblanmish Moskva va Sankt-Peterburgda Putin va hokimiyat e'tibori tushib borayotgan bir paytda Putin tarafdorlari sonini ko'paytirish, ularni ko'p qilib ko'rsatish maqsadida, demak, Putinchilar namoyishiga o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ham safarbar qilindi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana Rossiya va o'zbekistonliklar bilan bog'liq boshqa bir voqea tafsiloti bilan davom etadi. Asli namanganlik Alisher Usmonov Rossiyadagi eng badavlat shaxslardan biri hisoblanadi. Putinga yaqin bu oligarx o'ziga qarashli Kommersant Vlast jurnali rahbariyatini ishdan bo'shatdi va bu qarorini nashr jurnalistlarining mayda bezorilikka qo'l urgani bilan izohladi. Rossiya matbuotida katta shov-shuvga sabab bo'lgan iste'folarga jurnalning so'nggi sonida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinni tahqirlovchi va milliarder Alisher Usmonovga yoqmagan fotosuratlarning chop etilgani sabab bo'lgan. Mavzu tafsilotlarini Moskvadan muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
Kommersantlar jurnalining 12-dekabr kungi soni deyarli to'liq Rossiyada 4-dekabr kuni o'tkazilgan parlament saylovlariga bag'ishlandi. Jurnalning Pobeda Yedinov Brosov, ya'ni yakka qalloblik g'alabasi deb nomlangan bosh maqolasi saylovlarda kuzatilgan ko'plab qonunbuzarlik va qallobliklarga bag'ishlandi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Kommersant xoldingi xo'jayini Alisher Usmonov jahl chiqishiga jurnalda uning ta'biriga ko'ra Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinni tahqirlovchi fotosuratlar sabab bo'lgan. Bu materiallar mayda bezorlik-ku, deya izohladi Alisher Usmonov. Xolding bosh direktori Andrey Galiyev va Vlash jurnali bosh muharriri Maksim Kovalskiyni ishdan haydaganini, oligarx hatto Maksim Kovalskiyni sudga berish bilan ham tahdid qildi. Kommersant nashriyot uyi bosh direktori Demyan Kudryavtsev ishdan bo'shash to'g'risida ariza topshirgani ham ma'lum bo'ldi. O'zining internet blogida Kudryavtsev jurnalning 49-sonida chop etilgan materiallar uchun barcha mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi va o'quvchilar va hamkorlardan kechirim so'radi. Ishdan bo'shatilgan Kommersantlar jurnali bosh muharriri Maksim Kovalskiy Ozodlik radiosi bilan suhbatda nashrning asosiy vazifasi rahbariyat emas, balki jurnal o'quvchilar manfaatlariga xizmat qilishdir dedi.
Фотографии, бюллетени, на котором Путин посылается куда подальше, один из избирателей, да, который голосовал в Лондоне в российском посольстве.
Hammasi Putinni uzoqroqqa jo'natayotgan byulleten fotosidan boshlandi. Londondagi elchixonada ovoz bergan saylovchilardan biri byulletenda shunday yozuvni qoldiribdi. Undan tashqari u byulletenda Yabloko partiyasiga ovoz berib belgi qo'ygan. Qonunga xilof ravishda bu byulleten haqiqiy deb hisobga olinmadi. Biz bu qonunbuzarlik haqida xabar qildik xolos. Bilishimcha bu bir bahona bo'ldi. Usmonov mening ishdan bo'shatilishimni oldindan hal etib bo'lgan edi, dedi Rossiyada eng nufuzli nashrlardan biri sanalgan Kommersant Flash jurnalining sobiq bosh muharriri Maksim Kovalskiy. Maksim Kovalskiy aytayotgan Yablochniy puy maqolasidagi shov-shuvga sabab bo'lgan fotosurat hozir olib tashlangan. Qator jurnalistlar uyushmalari nashriyotning top menejerlari ishdan bo'shatilganiga salbiy munosabat bildirmoqda. Jurnalistlarga bosim o'tkazilayotganini siyosiy sabablar bilan bog'lagan Moskva jurnalistlar xartiyasi va Rossiya jurnalistlar ittifoqi Alisher Usmonovning bunday xatti-harakatlarini qoraladi. Rossiya jurnalistlar ittifoqi raisi Vsevolod Bogdanov Ozodlik bilan suhbatda bunday janjalning o'ta prinsipialligi va erkinligi bilan boshqa nashrlardan ajralib turgan Kommersantda sodir bo'layotganidan chuqur ta'assuf bildirdi.
Насколько я, что я знаю, Бусманов приказать ему, по-моему, довольно сложно, но если ещё и был всё-таки такой.
Men Alisher Usmonov haqida bilganlarimdan xulosa qilib aytishim mumkinki, uning buyruq berish imkoniyati cheklangan. Lekin agarda haqiqatan jurnalistlar Usmonov talabi bilan ishdan bo'shatilgan bo'lsa, bu achinarli hol. Boshqa tomondan, Rossiya siyosati, biznesi va hatto jurnalistikasida so'nggi paytlarda yagona papsa, ya'ni hayotga bo'lgan yengil-yelpi munosabat shakllanib qolgani sezilmoqda. O'z ishining mutaxassislari yo'qolib bormoqda. Kommersant rahbariyatining ishdan olib tashlanishi menga reklamadek tuyulyapti. Hozir hamma faqat shu jurnal haqida gapiradi, qiziqish ortadi, dedi Jurnalistlar ittifoqi rahbari Vsevolod Bogdanov. Bogdanov jamiyatning obro'li jurnallaridan bo'lgan Kommersant egalariga, jurnalistlarga bosim qilmaslikka, jurnalistlarni esa ichki nazoratni kuchaytirishga, ya'ni vijdonli bo'lishga chaqirdi. Shvetsiyada muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayev, jurnalist har qanday vaziyatda tanqid va haqorat o'rtasidagi farqni anglab yetish kerak degan fikrda.
O'zini bir xalqini hurmat qiladigan, fikr erkinligini, demokratik tamoyillarni hurmat qiladigan har qanday mamlakatda ham albatta qandaydir chegara bo'ladi. Lekin bu tanqidga nisbatan chegara bo'lishi mumkin emas. Ammo tanqid bilan haqorat orasida farq bo'lishi shart. Aks holda jurnalistning kasbiy etikasi buziladi. Masalan, deylik, hukumat rahbarini oshkora haqoratlashga o'xshash narsada bo'lsa, bunga albatta chegara qo'yilishi kerak deb o'ylayman. Hozir men Shvetsiyada bir dunyoning eng rivojlangan bir demokratik mamlakatda yashayman. Bu yerdan mana shunday chegara bor. Haqoratlarga yo'l qo'yilmaydi. Ammo tanqid qilish, satira ostiga olish va rahbarlarni olib borayotgan faoliyatlarini qoniqarli yoki qoniqarsiz ekanligini ko'rsatish bu asosan jurnalist vazifasi bo'ladi.
Dedi To'lqin Qorayev. Jurnalist O'zbekiston masalasida ham to'xtalib, mamlakatda so'z erkinligini o'rnatishdan oldin siyosiy va iqtisodiy erkinliklarga yo'l berilishi zarurligini gapiradi.
O'zbekistonda avval bir erkin matbuotni yaratib qo'yib, kim bu haqida mulohaza yuritilsa bu narida. O'zbekistonda nafaqat matbuot erkinligi, hattoki u bilan bir yerda siyosiy erkinligini ham, ijtimoiy iqtisodiy erkinliklarni ham ko'rmayapmiz. O'zbekistonda matbuot to'lig'icha davlat nazorati ostida faoliyat olib borayotgan bir organ. Chunki ular hech qachon na prezident shaxsiga, na bir qanday viloyat yoki hokimlar deymizmi, na biron bir deputatga faoliyatiga tanqidiy qarashni chop etolmaydi,
dedi mustaqil jurnalist To'lqin Qorayev Ozodlik bilan suhbatda. Kommersant nashriyot uyi Kommersant gazetasi qoshida 1989-yilda tashkil topgan. 2006-yilda u rossiyalik milliarder Alisher Usmonov tomonidan sotib olingan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni erkin mikrofon sizning mikrofoningiz davom ettiradi. 13-dekabr kuni ozodlikka sim qoqqan aksar o'zbekistonliklar suhbatlashgan bosh mavzu yana mamlakatda davom etayotgan energetik krizis haqida bo'ldi. Mamlakatning aksar viloyatlari, rayon va qishloqlarida har yil uchrayotgan gaz va elektr taqchilligi bu yilgi qish boshlanishidanoq O'zbekistonning katta-yu kichik shaharlariga ham yoyila boshladi. Xususan 13-dekabr kuni Samarqand markazidan qo'ng'iroq qilib o'zini Shavkat deb tanishtirgan suhbatdoshimiz O'zbekistonning jahonga ko'z-ko'z qiladigan faxri bo'lmoq Samarqand markazidagi mahallalarda ham bir haftadan beri yilt etgan chiroq yo'qligini ma'lum qildi.
Gaz, svet muammosi Samarqandda masalan bunaqa voqealar, bunaqa haligi tashvishlar hech qachon bo'lgani yo'q. Gazimiz umuman normadagidan bir 5-6 barobar past bo'lsa, uyni qizitadigan darajada emas. Svet, ishonasizmi? Bir hafta 10 kundan beri svet yongan yo'qda, elektr yo'qda. Hozir borib elektr tarmoqlariga gapirganimiz bilan o'zgarish yo'q. Hozir o'zimiz 5-6 ta mahallalar pul yig'ib, haligi sharoiti bormi, yo'qmi, hammasidan pul yig'ib harakat qilyapmiz. Biror o'zgarish yo'q. Endi faras qiling, katta shaharda, markazda 10 kundan beri elektr bo'lmasa, na kir yo'lasiz, na
qarangda endi. Milt etib ham yongan yo'q biror marta ham.
Mana agar bir haftadan beri svet milt qilib yongan bo'lsa, nima desangizda, haligi bizadan ko'p mana bizni orqa ko'chada onamlar turadilar. Haligi nima deydi, nafaqaxo'r kelib mahalladan pul yo'qdi deydilar, berdim, bir berdim, ikki berdim. Lekin hech qanaqa o'zgarish yo'q. Manda u kishidan 3 kundan keyin svet o'chdi. Men hay kirab yuribman, lekin haligi nima deydi, haligi pichoq borib etni ham kesdi, terini ham kesdi, suyakka sal qoldida kelib tegishiga.
Qarangda endi, yo endi shu svetni yo'qligini ko'lamini biz bilishimiz kerakda endi. Masalan, shahar
ko'lami umuman Samarqand tarixida bu 21 asrda bunaqa bo'lmagan, hech qachon bo'lmagan.
Yo, masalan,
ko'mir ham yo'q, benzin ham yo'q, svet ham yo'q.
Masalan, aytaylik, siz Samarqand qaysi joyda turasiz? Markazidami yoki mahallasi, mahallaning nomi nima?
Markazida, masalan, Samarqandda, qanday markaz, qayer desam, mana bu mikrorayon degani bor, Gagarin ko'chasi bor, bu yog'i Amir Temur ko'chasi, bu yog'i Mirzo Ulug'bek ko'chasi, mana shu o'rtaligida-da, bu eng markaz hisoblanadi-da Samarqandda.
Shu atrofda bir haftadan beri yo'q-a svet, shundaymi?
Ha, yo'q, yo'q. Haligi mart, aprelmi gaz svetini beraman, sal chidamli bo'lsanglar, issiq joyiga ko'maman, gar chidamay o'lsanglar debdi-da. Toqat qilsang, bahorga ham oz qoldi, nima qilay, gazingni chet el sotib oldi debdi-da. Endi bu yurakdan chiqqan, bo'lmasa sheriyatga hech qiziqishim yo'q, bunaqa narsalar yo'q. Hozir o'tirsam qaynab chiqyapti-da shunaqa gaplar. Hali bu 100dan birini aytdim.
Shunday qilib 13-dekabr kuni ozodlikka sim qoqqan samarqandlik o'zini Shavkat deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Ona shahrining, qadim Samarqandning bir haftadan beri o'sha aksar mahallalarida yilt etgan chiroq yo'qligi bu nochorlik o'zini shoirga aylantirganini aytdi. Ayni shu kuni ozodlik bilan bog'langan o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy bilan suhbat mavzui ham O'zbekistonda borayotgan ana shu energetik taqchillik, aniqrog'i uning sabablari haqida bo'ldi.
Masalan, ilgari Sovet Ittifoqi mustabid tuzum paytida biz Moskvadan qo'rqib qo'shib yozardik. Lekin biz hozir kimdan qo'rqib bo'lsa, faktani, yog'allarni, hosilini qo'shib yozayapmiz. O'zbekistonda tadbirkorlarning rivojlanishini masalan qo'shib yozayapmiz. Masalan, 2009-2010 yil jahon krizisini gapirildi, lekin bizni mamlakatda shu narsaga kiritilmadi. Ya'ni ki bizda ta'siri yo'q, yo bizda ta'siri bor, bizda mana shu yarasi u eskidan bo'lgan deyildi. Lekin hech qaysi iqtisodchisini isbotlab bera olmadi.
Ta'siri bo'ldimi yo'qmi? Masalan, hamma hozir Islom Karimovdan boshlab haligi Jahon bankining ekspertlarigacha O'zbekiston bu jahon moliyaviy krizisidan deyarli ta'sirsiz chiqdi degan gaplarni gapirishdi. Ta'sir qildimi yo'qmi shu krizis?
Ya, albatta ta'sir qildi.
Nimada ko'rindi? Nimada ko'rinyapti o'sha ta'sir qilgani?
Nimada ko'rildi? Masalan, men oddiy bu keltiraman. Agar siz bugun O'zbekistonga kelib $100 maydalab, masalan, so'nga aylantirib, o'rni kirib chiqing, o'sha $100 bir soat ichida yo'q bo'lib ketadi.
Demak, inflyatsiya.
Albatta, bu narsa Rossiyada boshqa ta'sir qiladi. Masalan, Ukrainada boshqa ta'sir qiladi, Qozog'istonda boshqa ta'sir qiladi.
Demak, bizda inflyatsiyani oshishi ga ta'sir qildi.
Yo'q, narx namoni oshishi bu o'sish, inflyatsiya bu bo'lish kerak, bu majburiy. Lekin bizda valyutni koridor degan gap bor. Shu valyutni koridorni yolg'on informatsiyasi bu narsa eng asosiy shu narsa ta'sir qilyapti xalqqa.
Siz mustaqil iqtisodchi ekansiz. Bitta savolim bor-da. O'zbekistonda aytadiki, g'alla mustaqilligi, gaz mustaqilligi bor deyiladi. Lekin shunday bo'lsa ham mana bu yil ayniqsa ko'rinib qolyapti o'sha gaz yo'q hech qayerda. Elektr tizimlarida qanaqap nima bilan bog'liq bu? O'zi gazi tegi yo'qmi? Siz aytgandek qo'shib yozilyaptimi?
Yo'q. Men sizga bu masalada menga aniq axborot beraman. O'zbekistonda talon-torojlik ko'p. Masalan, g'alla mustaqilligi deymiz. Aslida olganda shu g'alla mustaqilligi bo'lgandan bo'lmagani ma'qul, chunki 70% O'zbekistonda yetishtirilayotgan g'alla bu karmovoy g'alla, furajni deyiladi. Aslida olganda shu O'zbekistonga masalan chetdan sirni sarflab shunichi deydi. O'sha kirib kelganda ma'qulroq edi deb o'ylayman. Endi gaz, elektr energiya masalasida kelsak, O'zbekistonda talon-torojlik juda ko'p. Masalan, hozir men sizga oddiy bir savol keltiraman. O'zbekneftga holdingga borib aytdingki, mana menda truba bor degan, gaz o'tkazish uchun. O'sha trubani mandan masalan falon pulga olgin desangiz, mutasaddi tashkilot aytadi, xo'p, men sendan falon pulga olaman, lekin menga qancha akkat chiqarib berasan deydi. Bu birinchi masala. Masalan, O'zbekistonda elektr energiya sistemasida olsak, energiya sistemasi bo'yicha O'zbekistonda 93 yildan beri birorta yangi transformator yo birorta yangi bir nima jihoz olib kirilmagan O'zbekistonga. Energiya bloklari yangilanmagan. Mana men sizga oddiy bir savol keltirishim mumkin. Bir poraxo'r muttaham masalan pora olib o'zini bir qarindoshiga direktor qilib qo'yadi. U endi iqtisod qilaman deb energiyani tejayman, gazni tejayman deb energiya blokni o'chiradi. Holonki o'sha energiya blokni o'chirish mumkin emas. Bu o'chirgandan keyin bu energiya blok texnologiya bo'yicha 5 soatda qizish kerak. Lekin uni 3 soatda qizitadi. Natijada energiya blok ishdan chiqadi.
Bu yog'iga nima deb o'ylaysiz? Mana 2012 yilga ham keldik. Nima bo'ladi bu yog'i? Iqtisod qanaqa ketadi? Bu O'zbekiston 20 yil davomida.
Endi ko'rsatkichlar
yaxshi-yu, lekin
bu problemalar hali beri bo'ladi. Masalan, 50 yil, 60 yil beri almashtirilmagan turbalar bor. 50 yil, 60 yildan beri almashtirilmagan elektr simlar bor, o'sha kichiklar bor.
Xo'p, davlat shunga investitsiya yotqizish kerak edi-da, to'g'rimi?
Yo'q, yotqizish kerak. Lekin mana men sizga oddiy bir misol keltiramanda, sizga masalan gaz sistemasi oilida, masalan bizda Transgaz bor va qolgan tashkilotlarda Raygaz, Gorgaz, Balobattar tashkilot bor-da. Men o'ylayman, bu narsani masalan qisqartirib, o'shalarni faqat servis bilan shug'ullansa-yu, masalan o'sha mablag'larni Transgaz o'zi yig'sa, yo energiya sistemani o'zi yiqsa yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Nimaga? Chunki kishinxo'r ko'pda o'sha tashkilotlarda.
O'zbekistonliklar qish sovug'ida energetik krizis bilan yuzma-yuz turgan bir paytda ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy bu krizis sabablarini izohlashga urindi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning mikrofoningiz, demak u siz uchun hamisha ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofonga simqoqing, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering yoki dasturlarimiz umuman borayotgan jarayonlar haqidagi fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashing. Hozirgina hamkasbim tilga olgan telefon raqamlari sizning xizmatingizda shu yerda. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni yangi suhbatlar kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.